Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang tinatawag na Global Heat Map ng popular na fitness networking app na Strava ay sumailalim sa matinding pagsisiyasat sobra lamang sa 2 buwan matapos na ito ay ilantad sa publiko. Ipinakikita sa mapa ang mga kalakaran ng pagkilos para sa sinuman na nagbabahagi ng kanilang mga gawain sa pamamagitan ng fitness apps online. Ngunit sa ngayon ay mahusay na nais ay papawid nito ang classified ng mga lokasyon ng mga tropa at mga organisasyon ng Estados Unidos na pinatatakbo sa ibayong dagat. Sinabi ng retiradong U.S. Colonel Stephen Ganyard na ito ay isang malaking kahihiyan.
The real problem here is that these devices have revealed U.S. personnel, special operations or intelligence personnel in countries that most people didn't know we are in.
Si Nathan Russer ay kumukuha ng kursong International Security and the Middle East sa Pambansang Universidad ng Australia. Nadiskubre niya na ang mga kawanin ng militar ay maaaring makita sa Strava heat map nang hindi sinasadya, at nagsulat ng tweet tungkol dito at umabot ng milyon-milyon ang mga nakakita nito.
It shows you which buildings the military personnel prefer. It can show you how military personnel like to get from one part of the base to another and even where they take their afternoon jogs, which is something very valuable if you are looking to target the base.
Si Tom Uren ay isang tagapag-analisa ng seguridad sa online na nagtrabaho sa kagawaran ng tanggulan ng Australia at ngayon ay matatagpuan sa International Cyber Policy Center sa Canberra. Sinabi niya na ang impormasyong ibinibigay ng heat map ay maaaring maging mapanganib kung makarating sa maling mga kamay.
There's a couple of problems there. One problem is that in certain locations having Strava at all is unusual, and those locations might, and I think probably often are secret, meant to be secret bases, or secret locations that people are at.
Naglabas ng pahayag ang mga kinatawan para sa Strava na nangangakong makikipagtulungan sa mga organisasyong militar sa pagtitiyak ng kaligtasan para sa lahat ng miyembro. Muli ring naglathala ang kumpanya ng mga tip o payo para sa mga gumagamit nito ukol sa pagbabago ng kanilang settings para sa pinakamataas na antas ng pagiging pribado at nagbigay paalala sa mga gumagamit na maaari ding i-turn off ang data sharing bilang isang opsyon. Ngunit sinabi ng cybersecurity analyst na si Simon Smith ng Melbourne na ang Strava ay naglikha ng malaking sakit ng ulong pangseguridad para sa sarili nito.
Strava having all their data in the one spot is a hacker's dream. There is an incentive here now that people know that Strava actually do have this data, which I would be very concerned about. So having all your eggs in one basket is very, very dangerous.
Ipinagutos ng kalihim ng tanggulan ng Estados Unidos, Jim Mattis, ang pagrerepaso ng mga protocol pang seguridad ng Estados Unidos. Sinabi rin ng Pentagon na isa sa alang-alang nito ang karagdagang mga hakbang upang matiyak ang seguridad ng mga tauhan ng kagawaran ng tanggulan sa bansa at sa ibayong dagat, bagamat hindi pa nito kinumpirma na ginamit ng mga tropa ang mga fitness tracker. Sinabi ng tagapagsalita ng Pentagon, Colonel Robert Manning, sa mga mamamahayag na wala siyang alam na mga halimbawa kung saan ang seguridad ng mga base ng Estados Unidos ay nakompromiso bilang resulta ng tinatawag na mapping.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.